ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ነበርትን ዜጋታትን ኣለዉ። ናይቲ ማሕበረሰብ መራሕቲ ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወሉ ስለ ዘይሓውስ እቲ ኣሓዝ ካብኡን ላዕሉ እዩ ይብሉ። ኣፍሪካውያን ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎም ተሳትፎ ብዝምልከት ኣብ ትካል ቤት ምክሪ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን በዓልቲ ሙያ መጽናዕትን ፖሊስን ዶክተር መና ደምሴ ከምዚ ትብል
We are about 4% of the total foreign born population. We're also about 4%
of the black population. We are also about 4% of the black population. We are also about 4% of American population.
ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን ካልኦት ምርጫታትን ኣፍሪካውያን ብሕፅዩነት ድምፂ ኣብ መሃብን ኣብ ምውዳብን ይሳተፉ እዮም ዘለዉ። ዶክተር መና ትቐፅል።
ካብ 2008 ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ካብ 130 ሚልዮን ህዝቢ ልዕሊ 32 ሚልዮን ሰባት ኣድሚፆም እዮም። እዚ ዓብዪ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ዝሓዝናዮም ፖሊስታት እንረድአሉ መንገዲ እውን ኣለና።
ኣፍሪካውያን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን መስርሓት ኣብ ዝገብርዎ ተሳትፎ ካብ ከባብያዊ ኣብያተ ምክሪ ጀሚሩ ክሳብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተወዲቦም ምስታፍ ጀሚሮም ኣለዉ። ብዙሕ ዝተርፍ ነገር ኣሎ። ብትውልዲ ጋናዊ ዝኾኑ ኒ ኣኩቴ ንሓደ ጉጅለ ኣሜሪካዊ ኣፍሪካዊ ይመርሑ። ድምፂ ካብ መሃብ ብዘለለ ፖሊስታት ዝተወደቡ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፍትሕን ብምውፃእ ድምፅኻ ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
ንማሕበረሰብና ድምፂ የድልየና ኣሎ።
We need to develop a voice that is clear, that is loud, that scares the
police. ድምፅና እንታይ ምዃኑ ብዝግባእ ምንፅር የድልየና። ድምፅና ንጹር ጽኑዑን ተኾይኑ ፖለቲከኛታት ክሰምዕዎ ከለዉ ከፍግኦም ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ እዋን ምርጫ ጥራሕ ብፖለቲካ ምውዳብ ከይኮነስ ኣብ ካልእ እዋን ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣብ ምህናፅን ንኹሉ ዝሓቐፉ ፖለቲካዊ ስልቲ ኣብ ምሕንጻፅን እቲ ጉዳይ ንምርዳእ ንኣፍሪካውያን ንኹሉ ንኻልኦት ኣሜሪካውያን ወሳኒ ዜግነታዊ ተሳትፎ እዩ። ሚካኤል እንዳለ ክኢላ ቴክኖሎጂ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያውያን ንኦባማ ዝተባሃለ ጉጅለ መስሪቶም ገንዘብን ካልኦት ደገፍን ኣተኣኻኺቦም እዮም ይብል ንሱ። ኣብ ዝነብሩሉ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ምስታፍ ዜግነታዊ ግቡእ ክኸውን ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ካሊእ ሃገር ዝተወሉን ዜግነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኸቡን ሰባት ድሕሪ 7 ዓመት ዜግነት ካብ ንፕሬዚዳንትነት ወፃኢ ክምረፁ መሰል ሂብዎም እዩ።